Multă lume compară relația Republicii Moldova cu NATO cu un fel de căsnicie neoficializată, nici cald, nici rece. De ce s-a întâmplat o relație de genul ăsta cu o umbrelă sigură de securitate?
Ceea ce vreți să spuneți despre relația cu NATO este ca un fel de concubinaj.
N-am îndrăznit să-l numesc chiar așa.
Eu aș îndrăzni să-l numesc, pentru că are această cooperare două fațete. Prima este că e nevoie de o asemenea cooperare dacă vrei să te înscrii în circuitul euroatlantic și chiar dacă vrei să te înscrii doar în circuitul european. Și acest lucru l-au făcut și comuniștii. Fiind deputat, discutam în ședință închisă despre parteneriatul de cooperare cu NATO, IPAP-ul, de exemplu. Dar, pe de altă parte, din păcate, guvernanței, în toți acești ani, nu au dorit ca să modifice percepția și mentalitatea oamenilor, ca ei să înțeleagă necesitatea unei umbrele de securitate, a unui scut, și în felul acesta să îi facă pe oameni ca să creadă că NATO este ceea ce ne trebuie și că nu este acel monstru cultivat în imaginația oamenilor de către Uniunea Sovietică și de către Kremlin sau Moscova după destrămarea Uniunii Sovietice.
Cei care au adaptat o asemenea tactică sau un asemenea comportament aveau justificarea cunoscută: să nu fie supărat Kremlinul. Și consecințele supărării Kremlinului le vedem în Ucraina. Dar acum, când deja lucrurile sunt mai mult decât evidente, se poate schimba ceva în mentalul politicienilor, în primul rând, și a alegătorilor?
Personal, am făcut ce am putut în acest sens. Eu am avut fericitul prilej să fiu 5 ani membru al adunării parlamentare a NATO, ca participant al delegației asociate Republicii Moldova. În această calitate, în 1999, la sesiunea de toamnă de la Amsterdam, la 15 noiembrie, cu doar câteva zile înainte de summitul OSCE de la Istanbul, unde a fost făcut public angajamentul Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, am obținut, printr-o luptă foarte mare în Comisia Politică de Securitate și în plenul ședinței, ca adunarea parlamentară să voteze în rezoluția despre relațiile dintre NATO și Federația Rusă o prevedere concretă privind retragerea imediată a tuturor trupelor militare din Georgia și Republica Moldova.
Dar, cum zice rusul, vozi în înita.
Da. Această rezoluție i-am dat-o în mână lui Yuri Leancă în dimineața când plecau la Istanbul. La fiecare sesiune NATO, eu îi întrebam pe secretarii generali care veneau acolo cu rapoarte ce se întreprinde în acest sens pentru a aplica această rezoluție. Desigur, răspunsul era că se negociază, că trebuie rezolvată problema transnistreană, deși trebuie să repetăm de mai multe ori că poziția americanilor este că mai întâi trebuie retrase trupele și după aceasta putem să discutăm despre un statut pentru această zonă. Acum, legat de acest scut de apărare NATO, întotdeauna a fost o cooperare între Republica Moldova și NATO. Nu a fost făcută publică prea mult, dar am sperat că acum, când au venit guvernanții după 2009, acest lucru va deveni cu mult mai vizibil și chiar un imperativ. Dar totuși, între 2005-2009, am colectat semnături pentru inițierea modificării Constituției în ceea ce privește articolul 11, care să permită participarea Republicii Moldova în blocuri politico-militare, și am adunat 13 semnături, pentru limba română am adunat 26. Ultima dintre cele 13 semnături era lui Vlad Filat. Am făcut public aceste lucruri.
13 semnături ale deputaților.
Ale deputaților și 26 era pentru limba română.
Necesare fiind câte pentru a
33-34 ca să inițieze. Acum, ca să se voteze, cunoașteți. Trebuie mai mult de jumătate. Acum, sigur că marea problemă a Republicii Moldova este șantajabilitatea liderilor noștri în raport cu Rusia. Pentru că Rusia a inițiat și acest război, l-a alimentat și îl menține, războiul de la Nistru, cu două obiective. Unul, ca să nu ne unim cu România, și doi, ca să nu se extindă NATO spre est.
Situația din Ucraina acum, pe oamenii care își vor pace acasă, nu i-ar putea determina cel puțin să se uite altfel la neutralitatea care, iată, devine o frână în loc să devină garanție?
Eu cred că da. Și cred că vizitele care au loc tot mai des în Republica Moldova, uneori ai impresia că unii factori euroatlantici s-au mutat cu traiul la Chișinău, îi fac pe liderii noștri să se gândească. Doar că Mie mi se pare că ei încă sunt sub influența fricii de Kremlin, asta în primul rând. În al doilea rând, nu vor ca să demonstreze, mai ales într-un an electoral, nu ar vrea ca ei să recunoască că au avut dreptate cei care au vorbit mereu de NATO. Aceasta ar însemna un faliment al ideologiilor centriste, care de fapt promovează un fel de totalitarism sub umbrela democratică, în care, precum au fost și ultimele discuții, că NATO nu ne trebuie, că trebuie să găsim altceva, că noi trebuie să ne gândim la separatiști, dar să nu-i supărăm, pentru că supărăm Moscova, că unionismul generează separatismul și toate aceste lucruri nu demonstrează decât faptul că ai noștri conducători sunt presați să meargă pe anumite căi doar de europeni și de factorii nord-atlantici și ei sunt mai pasivi în această direcție, în acest sens, dar speră că în acest an se vor strecura cumva peste toate vicisitudinele și toate dificultățile și vor ajunge din nou la putere și atunci poate că se vor gândi și altfel.
În situația în care politicienii ezită, alegătorul, populația, i-ar putea determina să ia o altă decizie, să renunță la neutralitate în favoarea scutului acesta vestic.
În 2008, când am comandat ca partid, pentru că așa era dreptul, fiecare să mai pună două întrebări în cadrul unui sondaj efectuat pe partide separat, noi am pus două întrebări special Partidul Național Liberal. Care este percepția oamenilor legată de unire, unirea cu România și de NATO? În privința unirii au fost 28 și în privința NATO au fost vreo 13%. Acum, procentul privind NATO a crescut. Este chiar la 20 sau și mai mult. Cât privește unirea cu România, acum știți că au ajuns televoting-urile și toate alte exprimări și aici în România chiar peste 50%. Populația poate să-și schimbe opinia dacă cei de la putere vor dori mai mult asta, pentru că percepția populației și mentalitatea este paternalistă. Deci dacă șefii sau tătucii, mămucile de pe acolo spun că trebuie NATO, înseamnă că trebuie NATO, că lor li se vede mai bine. Așa este mentalitatea noastră. Problema însă este că nici acest lucru nu există. Și atunci, pentru că m-ați întrebat, vă voi spune că Partidul Național Liberal și Asociația Veteranilor de Război 1992 Trastighina, am lansat un apel la sfârșitul lunii trecute legat exact de invitarea NATO. Am spus și care poate fi mecanismul, instrumentul invitării NATO. Pentru că în actuala criză din Ucraina s-a văzut că Ucraina nu are scut și este singură în fața mașinăriei groaznice ruse. Și dacă noi ne gândim cine pe noi ne poate apăra, România, Turcia, Polonia ar fi dispuse să se apropie de noi și în privința implicării NATO, dar ați observat și declarația lui Traian Băsescu că nu se va implica militar.
Dar secretarul general a spus foarte clar, nu are NATO niciun fel de obligațiuni juridice față de Republica Moldova.
Exact.
Deci peste voința poporului moldovean nu are cum să vină.
Dar vedeți, ați vorbit de voința poporului. Deci asta e problema. Bacii, ca să zic așa, conducătorii, au menirea să educe populația, să o ducă după ei. Adică să îndrepte populația pe un drum corect. Dacă acești conducători ar dori, atunci populația s-ar alinia și ar fi un consens național. Și atunci noi am putea să invităm NATO, pentru că eu nu cred că vizitele atât de frecvente din ultimul timp și ale factorilor români și ale factorilor europeni și nord-atlantici sunt pur și simplu ca să vină să spună că nu v-am uitat. Nu. Ei dau semnale că noi suntem gata să venim, să vă ajutăm, să vă fim alături, dar faceți și voi ceva. Adică, de fapt, există o luptă tacită, extraordinar de aprigă, care poate nu se vede la nivel public, de rupere a conducătorilor noștri din sfera de influență rusească spre sfera de influență occidentală. Aceasta este lupta acum. Deci, conducătorii noștri, care sunt de factură sovietică, comunistă, chiar dacă au și studii în România, se declară stataliști, de fapt mai aproape de separatiști decât de adevărații eurointegriști și în felul acesta păstrează statul, nu libertatea de exprimare, identificarea de noi soluții pentru binele acestei populații.
Adică exact ca în Uniunea Sovietică, când era mai important statul decât cetățeanul.
Decât cetățeanul, exact.